Yakub pasal hiji.
Surat tesim kuring Yakobus, abdining Allah jeung abdining Isa Almasih, Gusti jungjunan urang tea. Kahatur dulur-dulur saiman ti 12 kaum anu araya di pangumbaraan. Dulur-dulur, cocoba teh kudu dianggap hiji rahmat. Sabab upama geus lulus tina cocoba, iman urang beki mencerang. Jaga malar iman tetep pengkuh, supaya dulur-dulur jaradi jalma pasagi, pepep jeung lengkep taya kakurang. Upama aya anu kurang panemu, sina neneda nyuhunkeun ka Allah, tan wande dipaparin. Sabab Allah mah jembar pangasih ka sarerea. Saratna neneda teh, kudu jeung yakinna ulah cangcaya. Jalma cangcaya mah saibarat ombak laut, benang digebah di luak leok ku angin. Jalma kitu, ulah boga rasa baris menang kurnia pangeran. Anu lancalin cimah, hirupna hamo bisa anteng. Anu miskin sapantesna ngarasa bagja, upama dijungcung harkatna ku Allah. Sebalikna nu benghar, kudu tawekal dina mangsa ti jungkel. Sabab kabengharan teh lir kembang jukut anu babarisirna. Anak katinggang ku panas panon poe anu ngentak-ngentak, jukut teh perang. Kembang nak murudul, musna kaendahan nana. Nya kitu oge nu benghar bakal tijungkel dina keur jongjon-jongjonna usaha. Jalma anu imana henteu eleh ku cocoba estu bagja. Sanggeus lulus tina cocoba, eta jelema baris nampa hiji pahla, nya eta hiji hirup anu geus dijanjikeun ku Allah keur sakur anu iman kamantenna. Anu keuna ku cocoba, ulah pisan nyebutkeun ieu cocoba ti Allah. Allah mah moal benang dicoba ku nu jahat. Tur tara teh teuing maparin cocoba ka manusa. Saenyana cocoba teh asalna tina kahayang manusa sorangan keneh. Nepi ka manehna beunang kagelo jeung kajiret ku tariking nafsuna sorangan. Ana nafsu jahatna diabur, temahna ngajadi dosa. Ana dosa teh geus jucung, temahna mah paeh tea. Sing ati-ati dulur-dulur, ulah beunang kasasapkeun. Mana nu hade rejeng sampurna, asalna tangtu ti sawarga, ti Allah sumbering segala sifat terang. Mantenna ku anjeun mustahil barobah atawa awah gingsir. Geus jadi pangersa mantenna, urang dipaparin hirup ku jalan pangandikana anu sayakti, malar urang bisa jadi umatna anu pangpunjulna ti sakabeh makhlukna. Regepkeun dulur-dulur, ulah sok gancang-gancang nyarita, dengekeun heula sing bener, jeung ulah gancang-gancang ambek. Sabab nu gampang amarah teh teu sapuk jeung kersa Allah. Ku sabab eta, piceun kabiasaan-kabiasaan anu matak aib jeung goreng teh. Sing pasrah ka Allah. Tarimakeun pangandikana anu dicecepkeun dina ati sanubari aranjeun anu kawasa ngaraksa jiwa. Kahade, ulah bodo. Pangandika Allah teh teu cukup ku didengekeun wungkul, tapi kudu jeung prakna dilampahkeun. Ari ngan ukur didenge, bari henteu jeung prakna ngalampahkeun mah, eta teh lir nenjo banget sorangan dina enteng. Sanajan geus telek oge, ana indit mah, poho deui bae kana rupa banget sorangan teh. Sabalikna, anu terus ngenteng kana pituduh Injil nu sampurna, anu ngabebaskeun manusa tina hukuman, jadi lain nu ngan ukur ngadengekeun terus poho, tapi nu jeung prakna ngalampahkeun, sagala usahana tangtu baris nyugemakeun hatena. Jelema anu umangkeuh ibadah, tapi sungutna teu dikadalian, bibirna henteu diwengku, ngaranna ngabobodo maneh, sarta ibadahna teh cumah bae. Sajatining ibadah anu sapuk jeung pangersa Allah mah, nyaeta anu rumawat kanu yatim. Haat karanda-randa, bari ngajaga diri, malar henteu katepaan ku reregetna dunya.
Yakub pasal 2.
Dulur-dulur, anu-anut ka Isa Almasih mah, Gusti jungjunan urang anu mulia tea, teu meunang ngabeda-beda jelema. Upamana bae, aya dua jelema datang kana kumpulan. Nu saurang ginding di alik emas, nu saurang deui rudin. Kanu ginding mah kieu ngakuna oge. Mangga di dieu linggihna dinu utami. Ari kanu rudin, maneh mah nangtung bae di dinya. Atawa, tah, sila deket suku kami. peta kitu teh tandani ngabeda-bedakeun jelema, goreng hate jahat pikiran. Sing emut dulur-dulur, anu mariskin cek pandangan dunya, ku Allah dikersakeun beunghar ku iman. Sina jaradi ahli waris karajaanana, anu dijanjikeun keur sakur anu wedi asih kamantena. Ariheg ku aranjeun dihina. Cik, saha anu sok ngagencet jeung ngajagrakeun aranjeun ka pangadilan? Kapan anu baleunghar? Naha lain maranehna oge anu sok ngagogoreng jenengan Almasih anu sakitu mulyana sarta anu geus jadi milik aranjeun teh? Kacida hadena, dulur-dulur daraek nohonan timbalan anu pangutamana dina kitab suci anu kieu unina.
Masing nyaah ka batur, lir ka awak sorangan.
Tapi ari sok ngabeda-beda jelema tina sabab harkat nama, aranjeun teh kabeulit ku dosa jeung ku kitab suci oge dicap ngarempak eta timbalan. Sabab ngarempak salah sahiji timbalan toret, sarua jeung ngarempak sakabeh timbalan toret. Sabab anu nimbalan,
maneh ulah ngaranyet.
Oge nimbalan,
maneh ulah maehan.
Jadi, sanajan upamana anjeun henteu ngaranyet tapi maehan, eta teh dosa keneh. Boh ucap boh lampah, kudu sakumaha layakna umat anu baris diserenkeun kana hiji hukum anu kawasa ngabebaskeun. Sabab pamohalan, Allah mikawelas ka jelema anu teu boga ras-rasan. Papadaning kitu, sifat welas asih mah bisa ngungkulan hukum. Dulur-dulur, naon gunana pikeun anu ngaku-ngaku aing boga iman, tapi ternyata dina lampahna. Na bisa eta imana teh nulung ka dirina? Urang upamakeun kieu, aya duduluran lalaki atawa awewe anu kurang pake kurang dahar. Ku aranjeun ukur didoakeun, sing cukup pake cukup dahar, ari pangobutuhna teu dicumponan. Na aya gunana eta pangdoa aranjeun teh? Tah, iman teh kitu. Iman nu teu dibarengan jeung amal, eta iman teh hakikatna mah paeh. Bisa jadi aya nu ngomong, jalma mah aya nu boga iman, aya nu boga amalan. Simkuring rek nanya, iman teh rek bisa tembong kumaha lamun taya amalanana? Simkuring mah nembongkeun iman teh ngan ku amalan. Aranjeun tangtu percaya yen Allah teh tunggal. Hade, tapi iblis-iblis oge percayaeun kana hal eta. Tur kacida galimireunana. Numatak jelema teh ka hade kalangsu. Kumaha ayeuna dulur-dulur daraek ngaenyakeun yen iman tanpa amalan teh kosong malongpong? Cik, kumaha jalana pangna Ibrahim karuhun urang, ku Allah diangkeun bener teh? Kapan ku amal pada melanana, nungiklaskeun Ishak putrana dianggo kurban? Sakitu tetelana, yen iman anjeuna teh dibarengan ku amalanana. Sarta nyaku amal pada melanana pisan, iman anjeuna ngajadi sampurna. Cocok jeung anu kaserat dina kitab suci, yen
Ibrahim percaya ka Allah, ibadahna ku Allah diangken lantaran imanna.
Sarta kulantaran eta, Ibrahim teh disebut mitra Allah. Ayeuna tetela pisan, jelema bisana diangken bener ku Allah teh, lain kudumeh iman wungkul. Tapi katut jeung amal perbuatanana ongkoh. Ingat deui hiji awewe anu ngaran Rahab. Manehna awewe palacuran. Tapi ku Allah diangken jelema bener. Lantaran ku pagaweanana nulungan mata-mata anu dikirim ku urang Yahudi, mere jalan pilepaseun nepi ka mata-mata tea leupas tina bahaya. Cindekna, iman tanpa amal pagawean teh nyaeta jeug raga taya nyawaan. Paeh ngaranna.
Yakub pasal 3.
Dulur-dulur, ulah sarerea harayang jadi guru. Ku urang ge geus karasa, guru mah ana geus disalahkeun, sok leuwih berat tinulian. Mangkaning urang teh sarerea oge tara luput tina kasalahan-kasalahan. Anu ucap-ucapanana tara salah tur sanggup ngadalian diri, nya jelema sampurna tea ngaranna. Kuda benang dikadalian, sina nurut dikuah kieuh ku urang. Kapal kajeun sakumaha gedena tur lajuna ku tanaga angin gede, geuning bisa digulak-gilek ku kamudi anu sakitu leutikna. letah oge nya kitu. Kajeun leutik, tapi mungguhing kalungguhanna mah kacida pentingna. Seuneu saenyai bisa ngahuru leuweung geledegan. Letah oge kawaseuneu. Jadi sumbering balai anu ngancik dina diri, anu bisa nyebarkeun kajahatan jeung ngahuru tata cara kahirupan urang sagemblengna. Sabab letah teh sategesna mah mawa seuneu naraka. Jelema bisa ngalilindeuk makhluk sejen. Sato leuweung, manuk, sato bangsa kadal, kitu deui lauk. Tapi letah mah hamo aya anu bisa ngalilindeuk. Letah mah estuning mangprung, teu beunang diatur-atur. Jadi sumber warejit anu mateni. Ku urang sok dipake muji syukur ka Pangeran Allah nuju beneng rama tea. Tapi sok dipake nyumpahan ongkoh. Nyumpahan papada manusa anu dijadikeunana ngalap ka salira Allah. Nyapa muji syukur nyapa-nyapa ngaburulana tina sungut eta-eta keneh. Dulur-dulur ulah nepi ka kitu. Sageuy aya cinyusu ngabijilkeun cai tawar ongkoh, cai asin ongkoh. Sageuy aya tangkal kondang buahan jetun atawa anggur buahan kondang. Sageuy aya cai ti laut anu rasana tawar. Saha diaranjeun nu alim jeung luhung panemu? Kudu bukti tina caraning hirupna ku amal-amal anu hade, anu medal tina usiking budi anu lemes tur lantip. Ari boga hate sirik pidik, ngunak-ngunak jeung hawak mah ulah waka agul-agul. Ulah nyiar ekol pikeun ngalawan soal nu bener. Budi pangarti kawas kitu mah kaluaran ti dunya, lain bijilan sawarga. Tapi asal tina hawa nafsu idajil. Sifat sirik jeung hawak mah perbawana ngan ngajak kusut, mawa kana lampah jahat. Sabalikna, budi pangarti anu asal ti sawarga, sifat anu pangutamana nyaeta suci. Lian ti eta resep rapi, dareh deh, nurut, karunyaan, jembar ku amal, lebet ku kahadean, tara berat sabelah, sarta tara munapek. Buah-buah na oge tangtu hade jeung bener, anu disebarkeun ku singsaha anu resep kana karapihan.
Yakub pasal 4.
Naon tea nu ngalantarankeun dulur-dulur pasentrok jeung pabengkah teh? Naha eta teh lain ku lantaran hawa nafsu anu salawasna ngagoda? Anak kahayang henteu kahontal, dulur-dulur tega nepi ka maehan. Hayang anu tapi teu bisa laksana, dibelaan ribut nepi ka garelut. Tapi kekeh henteu beunang, da puguh henteu nandada tea. Atawa neneda tapi teu dikabul lantaran tekadna salah. Nyaeta ngan seja muaskeun kahayang sorangan. Dasar golongan henteu satia, kawas nu teu nyaho bae, yen misobat kana kadunyaan teh ngamusuh ka Allah. Raket kana kadunyaan teh hartina jauh ti Allah. Ulah dikira taya maksudna kitab suci nyebutkeun, ruh anu ku Allah diancikeun di diri urang dimaksad kanggo mantena ku anjeun. Sabalikna, kurniana oge ka urang leuwih agung batan eta. Sakumaha cek kitab suci?
Jelema nu garumede ku Allah ditolak. Sabalikna, nu rarendah hate ku mantenna diberkahan.
Ku sabab eta, masing sumerah ka Allah. Lawan setan teh, tan wande manehna kabur. Sing raket ka Allah, tan wande mantenna oge raket ka aranjeun. Sucikeun leungeun, ulah darorak kitu. Sucikeun hate, ulah marunape kitu. Aranjeun teh kudu namahna langsa, ceurik, ngerik, jauh ti mata gumbira jeung bagja. Kudu prihatin. Tundukkeun diri di payuneun Pangeran, tangtu kumantena dijungjung. Omat dulur-dulur, ulah silih gorengkeun. Sing saha anu ngagorengkeun atawa ngahukuman batur, eta tegesna moyok jeung nyebut teu bener kana hukum. Lamun aranjeun nyebut teu bener kana hukum, tandaning embung nurut kana hukum, malah sasat jadi hakimna. Anging Allah anu wenang ngaluarkeun jeung nyalahkeun hukum teh. Anging mantenna anu kawasa nyalametkeun jeung ngaruksakna. Saha karah aranjeun teh make nyebut teu bener ka batur? Aranjeun sok ujub kieu. Poe ieu atawa poe anu urang rek kadayeuh anu sataun lilana nya rek balantik nyiar untung. Padahal tenyaho isukan baris kumaha. Tur hirup teh ibarat halimun ipis. Aya sakedeng, les lengit deui. Kuduna ngomong teh kieu. Manawi Allah marengken, kuring teh gaduh niat seja anu. Ari aranjeun anggur ujub jeung takabur, salah kabina-bina eta teh. Ku sabab eta, anu nyaho kana lampah hade, tapi teprak dipilampah, eta teh dosa.
Yakub pasal 5.
Hei nu baleunghar dengekeun. Aranjeun saenyana mah kudu carerik yang cerikan diri baris katarajang bahla. Kakayaan aranjeun saenyana geus bulukan. Papakean aranjeun ge geus rarenyah ku geget. Emas perak aranjeun geus karahaan sarta karahana baris ngajadi saksi anu malik ngalawan, malah baris ngahuru lir seuneu ngahakan daging aranjeun nepi ka beak. Taya gunana numpuk-numpuk kabeungharan lantaran aranjeun tereh enggeusan. Aranjeun ngagawekeun jalma percuma. Buruhanana henteu dibayar. Koceak maranehna teh geus tepi kana cepil Allah nu murbeng alam. Hirup aranjeun di ieu dunya ngahenang-ngahening taya kakurang. Awak haben dilintuhan nepi ka gigi blihan. Meujeuhna pisan eukeur penciteun. Aranjeun nyiksa malah maehan jelema-jelema anu teu tuah teu dosa tur teu werat ngalawan. Dulur-dulur, sing tagen, sing sabar ngadago sumpingna Gusti jungjunan urang. Tenjo patani, teu weleh sabar ngarep-ngarep sangkan pepelakanana hade hasilna. Teu weleh sabar ngarep-ngarep usum hujan. Sing salabar sarta kuatkeun hate, sabab Gusti jungjunan urang teh moal lila deui oge sumping. Ulah luhlah ngarasula bisikeuna ku hukumanana. Tuh hakimna geus sumping, geus sayagi. Kudu nyonto ka para nabi purah ngemban timbalan Allah. Gening sakitu salalabar na najan salangsara oge. Saenyana anu sabar tawakal teh ceuk simkuring mah jelema bagja. Saha nu bireuk kana carita Ayub nu sabar taya babandinganana? Gening ari geus waktuna mah teu luput tina ganjaran Allah. Sabab Allah mah sugih ku asih jembar ku piwelas. Ari nyarita ulah jeung bari sumpah sagala. Demi langit, demi bumi, atawa demi itu, demi ieu. Kudu dipahing kikituan teh. Sebutkeun bae nya lamun nya, henteu lamun henteu, supaya henteu kena ku hukuman ti Allah. Upama aya anu meunang karerepet, ulah poho naneda. Sabalikna anu meunang kasenangan, ulah poho muji syukur. Dulur anu gering kudu dipangneangkeun pangurus jamaah, anu kudu mangnedakeun jeung ngolesan ku minyak kalayan nyambat panjenengan Allah. Ku paneda anu medal tina iman kepercayaan, nu gering baris katulungan, ku Gusti baris dikersakeun cager. Malah upama aya kasalahanana oge, baris dihampura. Ku sabab eta, ari aya kasalahan pada batur teh, sing daraek waleh. Sing daraek silih hampura bari silih doakeun. Pang doa jelema nu hade-hate mah gede maunatna. Contona Nabi Elias. Anjeuna oge jelema biasa cara urang. Tapi waktu anjeuna nyuhunkeun ka Allah supaya satanah Israel ulah turun hujan, bukti hujan henteu turun-turun nepi ka campleng 3 tahun setengah. Sabab anjeuna nyuhunkeunana panteng. Kitu deui waktu anjeuna neuneuda nyuhunkeun hujan, cur bae hujan teh turun ti langit, nepi ka tanah teh subur deui. Dulur-dulur, kumaha upama aya anu kasasar lampah, mengpar tina bebeneran, sing saha anu bisa nungtun eta jelema kana jalan anu bener deui? Eta teh sasat baris nyalametkeun patina sarta nyegah manehna tina ngalampahkeun deui dosa.